Vakar mēs saņēmām ziņu, ka mūžībā aizgājis mākslinieks un keramiķis Pēters Mārtensons. Viņš dzimis 31. Gadā Daugavpilī. Viņa darbi ir vairāk Latvijas, ārzemju muzeju un galeriju īpašumā. Un šogad Marka Rotko mākslas centrā Daugavpilī arī tika atklāta Pētera Mārtensona darba ekspozīcija. Mēs viņa darbus skatījām pavasarī Rotko centra atklāšanā, bet acīm redzot, zvārtavā iecerētie darbi. Paliks tikai iecerēs. Ir jau zināms, ka atvadīšanās no Pētera Mārtensona notiks 4. 8. augustā pulksten divos dienā, tātad 14. no krematorijas lielās zāles.
Jā, Zikfrīd... ko mēs varam pieminēt jau par Pētera Mārtensona, viņa darba ekspozīcija mūsu pieminētajā Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā būs skatām līdz šī gada beigām, vismaz tā vēst šī Marka Rotko centra mājaslapas informācija. Runājot par Pēteru Mārtensonu, man personīgi šķiet tas tāds pilnīgi neticams stāsts, jo vēl pavisam šķiet nesen, kāds gads ir pagājis, kad viņš bija šeit mūsu studijā, un runājot ar keramiķiem, ar cilvēkiem, kas ir saistīti ar šo mākslas nozari, man vienmēr bija tāda sajūta, ka Pēters Mārtensons ir tādos pašos savos spēka gados, un es patiešām esmu pārsteigts izlasot to, ka viņš ir dzimis 1931. Gadā. Jo Pētera Mārtensona gan tā doma par ne tikai darbu, bet par dzīves filozofiju vispār radīja tādu iespēju, ka viņš tikai gatavojas saviem lielākajiem dzīves notikumiem. Tad, kad viņš bija šeit mums radio studijā, viņš stāstīja par viesošanos Ķīnā un cik daudz iespēju no turienes ir gūt un kāda varētu būt tālākie viņa dzīves nodomi saistībā ar iegūto pieredzi Ķīnā. Tā kā es domāju, ka tas ir pirmām kārtām ļoti negaidīti, ka tik radoši spēcīgs cilvēks un darbā mūžīgi iesaistīts cilvēks ir aizgājis. Un vēl, manas pieminētie viņa kolēģi vienmēr ir teikuši, ka Pēters Mārtensons, tas ir mūsu valsts viens no stūrakmeņiem par to cilvēku, par kuru mēs ļoti maz tomēr runājam, bet keramiķi aprindās visā pasaulē. Pēters Mārtensona vārds patiešām bija ļoti, ļoti liels un ļoti nozīmīgs, tāpēc, jo īpaši skumji ir šajā brīdī uzzinot šo nepatīkamo bēdīgo ziņu.
Jā, bet droši vien, ka tāda sajūta par Pēteru Mārtensonu, tāpat kā tev, jums radīsies arī fragmentā no Zanes Lācas redījuma Talanta un pielūdzēji. Šis redījums par un ar Pēteru Mārtensonu tapa 2011. Gada oktobrī.
Vai tad es varu jautāt, kas šobrīd ir jūsu aizraušanās, un vai jūs par to būtu gatavs stāstīt?
Varbūt vēl ar vienu keramiku.
Es domāju, tas ir jūsu darbs, tā ir jūsu dzīve, tas ir kaut kas lielāks nekā aizraušanās.
Bet arī dzīve nekas neiznāk bez aizraušanās. Arī dzīvošana neiznāk bez aizraušanās. Būs vai nu veģetēšana, vai vēlns viņu zina kas.
Vai jūs apzināti meklējat aizraušanos katru dienu, lai tā dzīve nebūtu?
Nē, bet es ļaujos straumei, tad es kaut kur aizķeros un es sevišķi neorganizēju savu dzīvi, jo katreiz nāk kaut kādi gadījumi, kaut kādi notikumi, kas var ietekmēt un ietekmē un tā es dzīvoju.
Jūs teicāt, nav jāsteicās. Tas nozīmē, ka darbs jāsteicās. Ar mālu iemāca būt pacietīgam?
Es domāju, ka jā. Un visa tā steiga, tas, kas ienāca mums no iemīļotajiem rietumiem, laiks ir nauda, viss ir nauda. Tas ir pupu mīzes. Ja, protams, nauda ir vajadzīga, bet ne jau tādā izpratnē, ka ne, man vairs nav laika, man vairs nav laika satikties ar draugiem, man vairs nav laika aiziet tur uz izrādi vai uz koncertu vai pat uz izstādi. Jāstrādā, jāstrādā, jāstrādā. Lai gan mēs, kas esam, varbūt mana paudze, kas esam izbaudījuši sociālismu skaistos augļus, mēs esam pacietīgāki, salīdzinot ar rietumiem. Bet laiku var atrast, ja tu tiešām gribi.